يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
Perguntam-te pelo vinho e pelo jogo de azar. Dize: há em ambos grande pecado e benefício para os homens, e seu pecado é maior que seu benefício. E perguntam-te o que devem despender. Dize: o sobejo. Assim Alá torna evidentes para vós os sinais para refletirdes.